İqtisadi hakimiyyət davası yoxsa demokratik inqilab, İranda baş verənlərin adını necə qoymaq olar? Bunu demək çətindir, amma İranda baş verənlərin Gürcüstanda və Ukraynada baş verən inqilablarla bir oxşarlığı var. İranda da hakimiyyət elə hakimiyyətin özünün içindən çıxan şəxslər meydan oxuyur. Müxalifət lideri Musavi 8 il başnazir işləyib, hazır ki, prezidentə qarşı çıxanlardan biri də keçmiş prezident hazırda İran hakimiyyətinin yüksək dairələrində vəzifə tutan Rəfsəncanidir. Tehran küçələrində ölənlərin sayı artırma, prezident seçkilərinin nəticələrinə etirazlar bugün də davam edib. Bu arada İranda indiyəcən görünməmiş şüarlar səslənir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Musavi tərəfdarı olan gənclər nümayişə çıxanlara öz web saytlarından müraciət edirlər ki, başlarına və ya qollarına yaşıl lent bağlamaqla yanaşı, əllərinə qara şam da götürsünlər. Yaşıl rəng İranda Musavi tərəfdarlarının simvoludur, qara rəng isə ölənlərin xatirəsini yad eləməkdir. İranın İnqilabi Qvardiyasının da web saytı var. İnqilabi Qvardiya öz web saytında bugün xəbərdarlıq eləyib ki, küçə etirazlarına inqilabi yolla da cavab veriləcək. Xəbərdarlıqda bir maraqlı məqam da odur ki, İnqilabi Qvardiya deyir ki, onlar oturub gözləməyəcəklər ki, nümayiş olsun. Ancaq bu xəbərdarlıqdan dərhal sonra Musavinin təxminən minə yaxın tərəfdarı Tehranın mərkəzi meydanına çıxıb. Şənbə günü Tehran nümayişlərində ölənlər haqda rəsmi məlumatlar və fikirlər isə hələ də gəlməkdədir. Bugün Tehran prokurorluğu bildirib ki, naməlum vandallar və sabotajçılar ən azı 10 adamı güllələyiblər. Hakimiyyət bu ölümlərin məsuliyyətini boynuna almasa da həbsləri etiraf edir. Rəsmi məlumata görə son 2 gündə 457 adam həbs olunub. Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı son günlər İranda həbs olunmuş 24 jurnalistin və bloggerin adını açıqlayıb. Nümayişlərin dağıdılmasındakı zorakılıq haqqında bir şahid Radio Fərdaya deyir.
Onlar nümayişləri araya alıb var gücləri ilə döyürdülər. Mən son illər xüsusi təyinatlı dəstələrin belə zorakılığını görməmişdim. Adamlar yerə oturdular. Onda da motosikllər gəldi. Polis baxmırdı ki, bu qadındır ya uşaqdır. Hamını döyürdülər.
12 iyun prezident seçkilərini rəsmi nəticələrə görə uduzan 67 yaşlı keçmiş başnazir Musavi Tehranda yayılan xəbərlərə görə deyib ki, o şəhid olmağa hazırdır. Bu, Tehranda yayılan xəbərdir, ancaq Mir Hüseyin Musavi öz web saytında yazır ki, seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması tələbində israrlıdır və seçkinin saxtalaşdırılması bir neçə ay əvvəlcədən planlaşdırılıb. Musavi yazır ki, yalana etiraz hər bir kəsin haqqıdır və o yeni etirazlara çağırır. Musavinin bu bəyanatı İranın ali lideri Ayətullah Xameneyinin cümə namazındakı çıxışına cavabdır. Onda Xameneyə dedi ki, təkrar seçki olmayacaq. Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Xameneyinin çıxışını nümayişləri dağıtmağa yaşıl işıq adlandırır. Nümayişçilər isə indi İranda görünməmiş şuar qışqırırlar Xameneyə ölüm. Newsweek yazır ki, Xomeyninin yaratdığı siyasi İslamın hakimiyyət konsepsiyasına vilayəti fəqih adlanan prinsipə görə ölkənin ali lideri olan Mollanın iradəsi qanundur. İndi Xatəmi Rəfsəncani kimi ali vəzifəli mollalar Ayətullah Xameneyinin dediyinə məhəl qoymurlarsa, deməli hələlik İslam rejiminin sonu olmasa da vilayəti fəqih prinsipinin sonudur. Reuters xəbər verir ki, bugünə keçən gecə 12 gündən bəri ilk gecədir ki, Tehranda sakitlikdir. Tehran xüsusilə etirazçıların bazası hesab olunan Tehranın şimalı üzərində vertolyotlar keşik çəkir. İran bugün qərbi günahlandırmaqda davam edib ki, İrandakı etirazları qızışdırır. Başqa bir hadisə isə odur ki, keçmiş prezident Rəfsəncaninin qızı həbsdən buraxılıb. O bir həftə əvvəl Musavi tərəfdarlarının mitingində çıxış eləyəndən sonra tutulmuşdu. Rəfsəncani isə İranın çox nüfuzlu hakimiyyət orqanı Ekspertlər Şurasının sədri olsa da Musavinin tərəfini saxlayır. Burada şəxsi səbəblər də var. Seçki kampaniyasında Əhməd Nəşad televiziya ilə çıxış eləyəndə Rəfsəncanini korrupsioner adlandırmışdı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İranda baş verən proseslərin Azərbaycana nə təsiri ola bilər? Ukraynada narıncı inqilab baş verəndə Azərbaycan prezidenti seçkilərin nəticələrinə görə Ukrayna prezidenti elan edilən Yanukoviçi təbrik eləmişdi, amma qısa bir müddətdə inqilab Yanukoviçin devrilməsi ilə nəticələndi və onun yerini Yushchenko tutdu. Azərbaycan prezidenti Əhməd Nejadı da prezident elan edilən kimi təbrik eləyib, amma proseslər hələ də tam aydınlaşmamış kimi görünür. Bəs seçkidən sonraki ixtişaşlar Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi necədir? Bir də İrandakı azərbaycanlıların bəziləri deyir ki, onların etirazlara qoşulmaq fikirləri yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Rəsmi xəbərlərə görə çox 20-30 nəfər elə bil ölüblər, ancaq media qaynaqların dediyinə görə 100-dən artıqdır deyəsən ölənlərin sayısı.
Tehranda yaşayan türk dili müəllimi Mehdi Nəyimi deyir, bir neçə gündür ki, nisbi sakitliyin hökm sürdüyü Ərdəbil şəhərinə gəlib. İranın digər şəhərlərində baş verənləri Nəyimi Tehrandakı fəalların internetə yerləşdirdiyi xəbərlərdən və telefon söhbətlərindən izləyir. Mehdi Nəyimi deyir ki, ölkə üzrə kütləvi həbslərlə bağlı gərginlik var. Ərdəbildə isə Tehrandakı gərginlik hiss olunmur. İranın digər Azərbaycan şəhərlərindən də təxminən buna oxşar fikirlər eşitdik. Əlaqə saxlayıb danışdığımız adamlar ölənlərin sayı barədə rəsmi məlumatların 20-30 nəfər arasında olduğunu dedilər. Bunlar İran televiziyasına və yerli qəzetlərə əsaslanıb verilən məlumatlardır. Deyilənləri Təbrizdən Hidayət Zakir də təsdiqləyir. O da Mehdi Nəyimi kimi Tehranda yaşanan gərginliyin Azərbaycan şəhərlərində müşahidə edilmədiyini deyir. Səbəbini isə belə izah edir.
Bizim etirazlarımızın vaxtında, Qurtadın birində 3 il bundan qabaq, ya ondan qabaq ana dilinin imza kampaniyalarında heç biri bizə qatılmadılar, qəbul eləmədilər. Ona görə bizim dostlarımız da bu qərara gəldilər ki, o dava bizim dava deyil. İçəridə bir qudret savaşı vardı, hər dəmənə vardı. Bu etirazlar ona görə qılıbdı və millət də bu oyuna gəlibdi.
Hidayət Zakir deyir ki, başqa Azərbaycan şəhərlərindəki fəallarla da məsləhətləşmələr olub. Onlar da bu mövqeyini tuturlar. Ancaq bununla belə heç kimə bu işə qarışmağa mane olunmur. Hər kəs öz münasibətində azaddır və kim istəsə etirazlara qoşula bilər. Necə ki, Tehrandakı etiraz aksiyalarına orada yaşayan azərbaycanlılar, türklər qatılıb. Həbs olunanlar, yaralananlar arasında onlar da var. İran Azərbaycanındakı mənbələr burada son etiraz aksiyasının iyunun 15-də Urmiyada baş verdiyini və zorakılıqla dağıdıldığını xəbər verirlər. Verilən məlumatlara görə aksiyalar dağıdılarkən azı 2 nəfər dünyasını dəyişib. Amma bu məlumatlar nə dünya mediasında, nə də Tehranda yerləşən islahatçı təşkilatların bəyanatlarında əksini tapmayıb. Təbrizli Cəngiz Bəxtavər isə deyir ki, İran bölgələri seçki etirazlarından geri qalmamalıdır.
Belə hamının ötəlidir bu işə, ümumiyyət. Bu, bir dənə mənfədəyə məsələ dəyətdir, sərazə məsələdir. Prezident, bunu məmləkətin prezidentidir də.
Cəngiz Bəxtavər hesab edir ki, etirazların fərqli səviyyədə olması şəraitin fərqliliyindən. Tehranda beynəlxalq təmsilçilərin əhalinin sıxlığının çox olmasından irəli gəlir. Onun fikrincə, sadəcə beynəlxalq medianın diqqəti Tehrana yönəldiyindən oradakı etirazlar da daha çox əksəda tapır. İrandakı fəallar dünya ictimaiyyətinin də məsələyə münasibətin açıqlamasını gözləyirlər. Bölgü ölkələri isə hələ Əhməd Nejada təbrik göndərməklə münasibət açıqlayıb. İyunun 21-də isə Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri başçıları İrandakı vəziyyəti növbədən kənar görüş zamanı müzakirə ediblər. Yaponiyadan səfərdən qayıdarkən Elmar Məmmədyarov İstanbulda həmkarı Əhməd Davudoğlu ilə görüşüb. Görüşdən sonra Əhməd Davudoğlu jurnalistlərə bildirib ki, İran hər iki ölkə üçün önəmli bir qonşudur və burada sabitliyin olması bütün bölgə üçün əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da iyunun 22-sində jurnalistlərə oxşar açıqlama verib.
Əlbəttə ki, qonşu ölkədə hər hansı bir böhran bizə təsir edəcəkdir. Hansı bir formada, bilirsiniz, əvvəl gərək baxaq bu hansı bir böhran ola bilər və onun müvafiq bir təsirləri ola bilər. Əlbəttə ki, istisna etmək olmaz.
Araz Əzimov ümid edir ki, qonşu ölkədə yaranmış vəziyyət siyasi yolla, demokratik qaydada, cəmiyyətin müxtəlif qrupları arasında barışın bərpa olunması əsasında həll ediləcək.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Uşaq testdən keçmirsə günah kimdədir? Narazı valideynlər təhsil nazirinin qarşısına yığışıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluq Neft Akademiyasında qətliamla bağlı yenə danışdı, amma yeni nəsə dedi mi? Qətliamda 12 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb və qurbanların çox olması cəmiyyətdə bu vahiməli hadisə ilə bağlı çox saylı sualların cavabına ehtiyac yaradıb. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarını çox qınayırdılar ki, Fərdə Qədirovun akademiyada törətdiyi qətliam haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmır. Bu qınaqlardan sonra istintaq 4-cü dəfədir rəsmi məlumat yayıb. Amma ekspertlər əsas sualların hələ də cavabsız qaldığını deyirlər. Belə deyənlər də var ki, bu məsələnin içindən qoxu gəlir. Babək Bəkinin hazırladığı söhbətə qulaşaq.
Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı bircə bəyanatında hələ də bir sıra vacib suallara cavab verilmir. Sadəcə 4-cü bəyanatda az qala Fərdə Qədirovun bütün həyatından bəhs edilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, o ötən il Rusiya Federasiyasının Podolski şəhərində milliyyətcə erməni şəxslərin rəhbərliyi etdiyi müəssisədə çalışıb. O qətliam zamanı istifadə etdiyi silahı isə Marneolu Bakı avtobusunun sürücüsünün köməkçisi Ariz Qabulovun yardımı ilə Azərbaycana keçirib. Üstəlik istintaq müəyyən edib ki, Fərdə Qədirov Neft Akademiyasında qətliamı törədməzdən əvvəl Bakının əxlaqsızlıq yuvasına çevrilən barlarında yüngül həyat keçirib. İstintaq onun siflis xəstəliyinə tutulduğunu da iddia edir. Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, Fərdə Qədirovun istər siflis xəstəliyinə yoluxması, istərsə də onun həyat tarixçəsi qətlamın motivindən diqqəti yayındırır. Onun fikrincə heç Fərdə Qədirovun vaxtı ilə ermənilərin rəhbərliyi etdiyi bir müəssisədə çalışması da cinayətin motivinə aydınlıq gətirmir. Çünki ermənilərlə münasibəti olan bircə Fərdə Qədirov deyil. Əyyub Kərimov deyir ki, istintaq əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Bu cinayətin motivi nə olub və nədən Neft Akademiyası hədəf seçilib? Əyyub Kərimov deyir ki, əgər Fərdə Qədirov xüsus sifarişi həyata keçirmirdisə, elə qurbanlarını Bakının əxlaqsızlıq yuvası çevrilən barlarından da seçə bilərdi.
Orada bir cümlə var, deyir ki, məsələ ki, Fərdə deyirmiş ki, varlanacaq təqdirdə, yəni heçə bilə ki, nə qohum əqrəbəsini, nə heç kim əl tutmayır. Haradan varlana bilər? Demək, Fərdə artıq kimisə əlində alətidir və hesab eləyək ki, həyata keçirəsi və nəsə eləyəsi bir iş müqabilində yaxşı pul alasıdır. Bəlkə də o pul alınmışdır.
Əyyub Kərimovun fikrincə, heç yerdə işləməyən şəxsin günlərlə barlarda həyat sürməsinə böyük vəsait lazımdır. İstintaq müəyyən etməlidir ki, o bu pulları hardan almışdı. Əyyub Kərimov silahın Azərbaycana kesilməsində yalnız sürücü köməkçisinin məsuliyyətə alınmasını isə istintaqın bəzi məsələlərin üzərindən keçməsi ilə izah edir. Onun fikrincə sərhəd qoşunları ilə gömrüyün məsuliyyətdən kənarda qalması başa düşülən deyil. Əyyub Kərimova görə bütün bu cavabsız suallar istintaqın hüquqla yox, siyasi amillərlə aparıldığının göstəricisidir.
Çünki hüquq olsa nə var ki, bunlar niyə gizlərsə? Hüquq olsa bu motivi qoysunlar ortaya da. Demək siyasət var ki, motiv ortaya qoya bilmirlər. Hansısa bir siyasi qoxu var içində. Bu siyasi qoxu xarici siyasi qoxu da ola bilər, daxili siyasi qoxu da ola bilər və ikisinin bir yerdə qaçması da ola bilər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, ya istintaq cinayətin motivini bilmir, ya da onu açıqlamağa ehtiyat edir.
Cinayət iki halda qapalı qala bilər. Birincisi, yəni buna pozitiv baxsaq, o halda açılmaya bilər ki, peşəkarlıq kifayət qədər olmasın. İkinci isə cinayət atılır, amma siyasi qərar olmadığından bu üstü qapalı saxlanır.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, istintaq getdikcə cavabsız suallara da aydınlıq gətirəcək.
Silahın ölkəyə gətirilməsində iştirak edən başqa şəxslərin olub-olmaması məsələsi, yəni istintaqla müəyyənləşdirilir. Fikir vermişsiniz və bizim o birgə məlumatda o qeyd olunub ki, cinayətin məhz Neft Akademiyasında törədilməsi səbəblərinin araşdırılması istiqamətində tərəfimizdən istintaq tədbirləri davam etdirilir. Yəni bu məsələyə istintaqla aydınlıq gətiriləcəkdir.
Əslində heç general Rayil Rzayevin istintaqında da qətlin motivi aydınlaşdırılmayıb. Həmin qətildən isə 4 aydan da çox bir vaxt keçir. Azərbaycan cəmiyyəti isə üstü asılmayan qətillərə öyrəşməyə başlayıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Orta məktəblərin test üsulu ilə keçirilmiş buraxılış imtahanları nəticələri isə dünən açıqlandı və keçən olduğu kimi bu ildə imtahanlardan narazı qalanlar oldu. Bəzi ölkələrdə orta məktəblərin buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanlarını birləşdiriblər. Azərbaycanda isə bir neçə ayın içində iki imtahan keçirilir. Bunda bəzi ekspertlər yeniyetmə psixologiyası üçün uyğun saymırlar. Hərçənd imtahandan kəsilənlərin olmasında təbii sayanlar var. Bugün onlarla valideyn etirazlarını bildirmək üçün Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşıb. İmtahandan kəsilən uşaqlar isə deyir ki, günah onlarda deyil, məktəbdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ayyum Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
İyunun 20-sindən orta məktəbi bitirən şagirdlərin attestat qiymətləri açıqlanaraq məktəblərə göndərilib. Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirir ki, bu il mərkəzləşdirilmiş test bütün ölkə üzrə keçirilib və orta məktəbi bitirən şagirdlərin təxminən 78% attestat alacaq. Attestat almayanlar isə bu gün Təhsil Nazirliyinin binasının önündə toplaşmışdılar. İyunun 22-sindən 30-una kimi burada vətəndaşların buraxılış imtahanları ilə bağlı apellyasiya şikayətləri qəbul edilir.
Heçalısınız imtahanlar.
Arzu fənnə 2 almışam. Özüm də qəbul hazırlaşıram. Ona görə xahiş edirəm ki, cəmi mövcudu bizə kömək eləsin.
Əzizbəyov rayonunun 181 sayılı orta məktəbinin 11-ci sinifini bitirən Faiq Nəzərli bildirir ki, imtahanda vaxtı düzgün bölüşdürmədiyi üçün ingilis dili fənni üzrə az suala cavab yazıb. İndi yenidən imtahan verməsinə şərait yaradılmasını istəyir. 91 sayılı məktəbin şagirdi Günay Səfərov isə deyir ki, attestat ala bilməməsinin səbəbi məktəbdə tədrisin səviyyəsinin aşağı olmasıdır.
Məktəbdə tədrisi elə eləsinlər ki, yaxşı dərs keçsinlər, biz də yaxşı gedib yazaq. Məktəbdə yaxşı dərs keçmirlər, sonra da bizə deyirlər ki, gəl 8 fəndən sən imtihan ver. Necə verim mən imtihanı? Bir dəfə deyirsinlər ki, bu atistatı almışsınız, biz düşməyərdə küçələrə.
Valideynlər deyir ki, səhər saat 9-dan apellyasiya şikayəti vermək üçün növbəyə durublar. Təhsil Nazirliyinin binasında isə bunun üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Biz ərazidə olanda şikayət ərizələri Nazirlik binasının yan tərəfindəki 3 pəncərədən qəbul edilirdi. Vətəndaşlara şikayət ərizəsini yazmaq üçün masa belə verilməmişdi. Valideynlər ərizələri ya asfaltın, ya da yaxınlıqda dayanan maşınların üzərində yazırdılar. Hətta ərazidə asayişdə nəzarət edən post patrul xidmətinin maşını da vətəndaşlar üçün yazı masasına əvəz edilir. Valideynləri narahat edən əsas məqamlardan biri də övladlarının biliklərinin düzgün qiymətləndirilməməsidir.
7 fəndən yaxşı yazıb, bir dənə ingilisindən 4 dənə sual cavablandırıb, 2 düşüb. Müəllimə yoxlatmışam, BTT yoxlatmışam. Yəni,
dərsi verə bilmirsiniz?
Verə bilmirəm. Bayaqdan baxın, köməkli lazım ki, mən əvvəl bilirəm ki, yəni mənə haqqımı istəyirəm, artıq istəyirəm.
Şikayətlər sırasında test suallarının düzgün tərtib edilməməsinə görə şagirdlərin seçim qarşısında qalması da var idi.
Bu sualları verəndə heç olmasa düzgün yazmalıyız. Nə üçün düzgün yazmıqlar? Bir, ikinci də əgər burada olan uşaqlar, iki alan uşaqlar varsa, bu uşaqlar nə üçün iki almalıdırlar? 11 il gedib bunu niyə iki almalıdır? Dərs keçmirlər, məktəbdə ümumiyyətlə istənilən məktəbə gedib 11-ci sinifin istənilən jurnalına baxır. Dərs keçmirlər sadəcə olaraq.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bildirir ki, test imtahanlarının göstəriciləri təhsilin ümumi səviyyəsinə adekvatdır. Şikayətlərə gəlincə onların hamısı araşdırılacaq.
Yəni bu gündən apellyasiya ərizə verənlər var burada. İndi mən soruşdum, dedilər sayı azalıb biraz. Kim apellyasiya versə biz ona birbaşa kompüterin qarşısında izah eləyəcək özünün iştirakını və çalışacaq başa salaq ki, niyə atistat almırsan və yaxud da niyə bir qiymət almırsan.
Misir Mərdanovun sözlərinə görə hər hansı fəndən 2 alan şagirdlər üçün heç bir güzəş nəzərdə tutulmayıb. Onlar atistat almaq üçün gələn il yenidən imtahan verməli olacaqlar. Orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş testin nəticələri ötən ildə mübahisə doğurmuşdu. Testdən 2 alanlar və valideynləri bir neçə gün Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirmişdilər. Nəticədə təkrar imtahan təşkil olundu, ancaq təxminən 1200 nəfər yenə kəsildi və bu il yenidən imtahan verməli oldu.
Agün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada skinheadlərin gəlmələrə hücumları azalır, amma hədəflər böyüyür. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır, işləyir və irqçi cinayətlər barədə məlumatları toplayan Sava Analitik Mərkəzi bugün özünün yeni hesabatını yayıb. Hesabata görə bu ilin 5 ay ərzində ölkədə irqi zəmində 33 nəfər öldürülüb, 130-dan çox adam yaralanıb. Təşkilatın sədr mavini Galina Kajevnikova mənimlə söhbətində deyir ki, Rusiyada irqçilərin hədəfləri bir qədər dəyişir.
То есть появились группы, которые наряду с инородцами, да, условными, от которых они освобождают Россию.
Галина Кожевникова deyir ki, yeni qruplar peyda olub ki, onlar miqrantları qorxutmaqdan başqa həm də siyasi terrora əl atırlar. Burada məntiq çox sadədir. Əvvəl onlar düşünürdülər ki, qeyri-Rusu döyəcəyi o gedib öz ölkəsində başına gələnləri danışacaq və qalanları qorxub Rusiyaya gəlməyəcək. İndi isə onlar görürlər ki, bu taktika işləmir. Ona görə də düşünürlər ki, biz miqrantların Rusiyaya gəlməsinə və burada yerləşməsinə birləşməsinə şərait yaradan siyasi rejimlə mübarizə aparacaq. Artıq milis bölmələrinə, hərbi çağırış məntəqələrinə hücumlar, qəsdən törədilən yanğınlar haqqında məlumatlar var. Amma Galina Kajevnikova deyir ki, eyni zamanda ötən illə müqayisədə Rusiyada irqi zorakılığın azaldığı müəyyən oldu. Hərçənd çox güman ki, burada bir məlumat boşluğu da var. Bir çox belə cinayətlər haqqında sadəcə xəbər verilmir. Bəs hüquq mühafizə orqanlarının irqçilərə münasibəti dəyişibmi? Bu barədə suala Galina Kajevnikova belə cavab verir.
Ну, вы знаете, просто сложно говорить, мы уже, в общем-то, на протяжении...
O deyir ki, dəyişiklik haqqında danışmaq çətindir, amma onlar milisin məsələyə yanaşmasında dəyişiklik elementləri görürlər. Amma bu daha çox siyasi hakimiyyətin məsələyə münasibətinin dəyişməsindən irəli gəlir. Artıq yüksək vəzifəli şəxslərin dilindən irqçilərin əleyhinə müxtəlif bəyanatlar eşidilir. Hüquq mühafizə orqanları neonasistlərdən gələn terror təhlükəsi haqqında danışırlar. Bu, Şimali Qafqazda terrorçuluq təhlükəsindən sonra ikinci təhlükə adlandırılıb. Bu, irəliyə doğru iri bir addımdır. Galina Kajevnikova məhkəmələrin işində də irəliləyiş olduğunu deyir.
O
deyir ki, siyasi hakimiyyətin mövqeyindəki dəyişiklikdən sonra milisin də son il yarımda yaxşı işini müşahidə eləmək olar. Hərçənd əvvəllər hüquq mühafizə orqanları ümumiyyətlə ölkədə skinheadlərin olmadığını iddia edirdilər. Amma hələ ki, bu yaxşı iş irqçilərə qarşı məhkəmə hökmlərinin artması ilə nəticələnməyib. Hər halda bu ilin 5 ay ərzində keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha az hökm çıxarılıb. Amma bu hökmlərin əgər belə demək olarsa, keyfiyyəti yaxşılaşır. Yəni, əgər əvvəllər skinheadlərə qarşı daha çox cinayət məcəlləsinin 282-ci maddəsi, yəni nifrətin nümayişkaranə şəkildə bildirilməsi, qaralara ölüm və s. şüarlar səsləndirməklə bağlı maddə tətbiq olunurdusa, indi tətbiq olunan maddələrin sayı artır. Axı, baş verən cinayətlər yalnız 282-ci maddənin tərkibi ilə məhdudlaşmır. Kajevnikova deyir ki, Rusiyanın cinayət məcəlləsində milli zəmində nifrətə görə cinayətləri daha dəqiq ifadə edən maddələr var. Məsələn, milli zəmində xuliqanlıq, milli zəmində döymə və s. Artıq bu maddələri fəal şəkildə tətbiq eləməyə başlayıblar. Yazda milli zəmində cinayətlərə görə 8 hökm çıxarılıb və onların yalnız birində 282-ci maddə tətbiq edilib. Dəqiq maddələrdən istifadə də irəliyə doğru Kajevnikovanın fikrincə böyük addım sayılmalıdır. Onu da deyim ki, Sava təşkilatı öz məlumatlarını mediadan toplayır. Bu ilin əvvəlindən bəri öldürülən və yaralananlar əsasən Orta Asiyadan, xüsusən də Özbəkistandan və Tacikistandan olan miqrantlardır. Savanın məlumatına görə martın 3-də Yaroslavlda 2 azərbaycanlı İki nəfər gənc azərbaycanlı taksi sürücüsünə hücum eləyib, bıçağı onun boğazına diriblər, maşından düşməyə məcbur eləyiblər. Qaçırılan maşın bir neçə kilometr aralıda tapılıb. Sürücü polis bölməsinə məlumat verib, ertəsi gün hücum eləyənlərin ikisi yaxalanıb, onlardan biri millətçidir. Martın 23-də isə Moskvanın metro stansiyalarının birində bir qrup gənc milli zəmində iki azərbaycanlı yeni yetməyə hücum eləyiblər, onları bıçaqla yaralayıblar. Hücuma məruz qalanlar tibbi yardım üçün xəstəxanaya müraciət eləyiblər. Bundan başqa Savanın topladığı məlumatlara görə Podmoskovyada və Sankt-Peterburqda iki azərbaycanlı öldürülüb, cinayətin motivləri arasında milli zəmində qətl də nəzərdən keçirilir. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyanın cənubunda prezidentin maşınını partladıblar, söhbət İnguşetiya prezidentindən gedir. İnguşetiya Rusiyanın ən gərgin bölgələrindən biridir. Dəfələrlə burada böyük terror aktları olub. Prezident Yevkurova suiqəstdə 70 kilogram partlayıcıdan istifadə olunub. Prezidentin sürücüsü artıq xəstəxanada keçinib, prezidentin özü isə ağır vəziyyətdədir. Yevkurovu 8 ay qabaq bu vəzifəyə Rusiya prezidenti Medvedev təyin eləmişdi, o Medvedevin adamı kimi tanınırdı. Suiqəstin arxasında kimlər dayana bilər, bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Hələlik İnguşetiya prezidentinə hücuma görə məsuliyyəti heç kim boynuna götürməyib, amma məlumatlar var ki, bu ilin aprelində özünü İçeriya Respublikasının prezidenti adlandıran Doku Umarovun video müraciəti yayılmışdı. Həmin müraciətdə o deyirdi ki, bu Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə 5 il əvvəl baş verən hücumun il dönümü yaxınlaşır və həmin hadisə təkrarlana bilər. Həmin vaxt nazirliyə hücumda 80 nəfər həlak olmuşdu. İndi təhlilçilər də prezidentin maşınının məhz Daxili İşlər Nazirliyinə hücumun il dönümü günü baş verməsinə diqqət çəkirlər. Bir qədər əvvəl Rusiya hərbi qüvvələrinin Doku Umarovu öldürmələri haqqında məlumatlar səslənsə də, sonradan onun yalnız can güdəninin öldürüldüyü məlum oldu. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin Çeçin redaksiyasından Lema Çabayev bildirir ki, indi İnguşetiyada prezidenti öldürmək cəhdində müxtəlif qrupların adları hallandırılır. Doku Umarovun birbaşı olmasa da, dolayı yolla bu hadisədə əli ola biləcəyi haqqında fikirlər var. Prezidentə keçmiş korrupsiyonel məmurlardan da xətər toxuna biləcəyi haqqında söhbətlər var. Məlumatlara görə Yevkurov əvvəlki prezident Murad Ziyadikovun hakimiyyəti zamanı korrupsiyaya bulaşmış məmurlarla kəskin mübarizə aparırmış. O hətta ötən həftə özünün mobil telefonunun nömrəsini xalqa elan edibmiş ki, kimin maaşı gecikdirilsə, yaxud başqa şikayət olsa, prezidentin özünə zəng eləsin. Amma Lema Çabayev prezidentin deyilən qədər də olmadığını bildirir. Onun dediyinə görə demokrat həsarıdan Yevkurovun əvvəlki prezidentdən elə də ciddi fərqi yoxdur.
Metodi Yevkurova.
Bu yarım ildə onun hərəkətləri əsasında deyə bilmərəm ki, prezidentdə demokratiya yaxud bu kimi şeylərə yanğı var idi.
Orduda kəşfiyyatçı zabit olmuş 48 yaşlı Yusumbek Yevkirovu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 8 ay əvvəl İnguşetiyaya prezident təyin edib. Medvedev bir neçə dəfə çıxışlarında Yevkurova dəstəyini nümayiş etdirib. Bu ilin yanvarında Rusiya lideri ölkənin ən qeyri-sabit regionlarından olan İnguşetiyaya səfərində də iqtisadiyyata yardım üçün 900 milyon dollara yaxın yardım vəd etmişdi. İyunun 22-sində baş verən partlayışdan sonra da Medvedev yenə də Yevkurovu tərifləyib.
Əlbəttə son vaxtlar İnguşetiya prezidenti özü şəxsən qayda-qanun yaradılması üçün çox iş görüb. Bu fəallıq banditlərin xoşuna gəlmir. İndi baş verənlər də hakimiyyətin mövqeyinə və bütün istiqamətlərdə işini gücləndirməsinə görədir.
Dmitri Medvedev deyir ki, özünün xüsusi nümayəndəsini İnguşetiyaya göndərərək hadisənin daha dərindən araşdırılmasına çalışacaq. Prezidentə bu hücum İnguşetiyada son vaxtlar baş verən qətillər və partlayışlar seriyasından növbəti hadisədir. Son 4 ayda bu respublikada 59 adam öldürülüb. Onların 18 nəfəri polis ya da hərbi qulluqçudur.
Natiq Zeynalov və sonda Bakını dünyanın ən bahalı şəhərlərinin siyahısına salıblar. Kimsə deyə bilər ki, dünyanın heç bir yerində Bakıdakı kimi 5 qəpiyə metroya minib 1 saat gəzmək olmaz. Amma əcnəbilərin gözü ilə Bakı bir qədər fərqli görünür. Saadət Akif qızın reportajı.
Eka International web-saytı Bakının adını dünyada ən bahalı şəhərlər sırasında çəkib. 50 şəhər arasında Bakı hətta Moskvanı da qabaqlayır. Azərbaycan paytaxtı 20-ci yerdədir, ötən il 109-cu yerdə olub. Amma bu araşdırma əcnəbilərə münasibətdə aparılıb. Yəni Bakı bura ayaq basan xaricilərə fantastik qiymətlər təklif edir. 6 ildir Bakıda yaşayıb işləyən Türkiyə vətəndaşı Əyüb Köksal bu rəylə razıdır. Deyir ki, Bakı bahacılıqda Avropanın bir çox şəhərlərini qabaqlayır. O danışır ki, dünyada qiymətlər düşdüyü bir vaxtda onun paytaxtda xərcləri gündən-günə artır. Məsələn, qaldığı evin yiyəsi kirayə haqqını artıq 500 manata qaldırıb. Eyüb Köksal əvvəllər yeməyə, restorana, kafeyə gedirdisə, indi bazarlığını eləyir, qolunu çırmalayıb, aşpazlığı öyrənir.
Tartıda kandırıyorlar, qiyməti farklı diyorlar. Ben danışmıyorum. Ben danışmayanda kıymet aşığı oluyor. Ben danıştığımı kıymet çıkıyor yukarı. Önceden başka adam sor kıymetini soranda ona göre ben de alıveriyordum. Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. 6 yıl önce çok başkaydı. İndi çok başka. Her şeyin kıymeti kalktı.
Hollandiyalı Sofya ise der ki o Bakı'ya gelenden sonra onun harçları planlaştırdığıyla üst üste düşmeyip öyle bahçılıkla yüzleşip ki matı kutu kuruyup. Bakı'da öyle mağazalar var ki oradaki kıymetler adi dükkanlardan xeyirli farklıdır. Buradan əsasən bir şəhərin imkanlı sakinləri alver eləyir, bir də əcnəbilər. Məsələn, şəhərin Targovi deyilən küçəsində duran taksi sürücülərinin çoxu 2 kilometrlik məsafəyə ən azı 20 manat istəyirlər. Çünki adətən onların müştəriləri əcnəbilər olur. Amma Bakı təkcə əcnəbilər üçünmü bahalı şəhərdir? 30 yaşlı Rüfət deyir ki, Azərbaycan paytaxtı ancaq varlılar üçündür.
Şəhərin doğrusu hər şeydir. Yemək, hədiyələr tutalım. Əslində Bakı üçün, Bakının cəmaatı, əhalisi üçün hansı ki, bugünkü gündə belə yüksək maaşları almadığına görə mənə elə gəlir ki, yox, olmamalıdır baha.
Bəzi yerli sakinlər hesab edirlər ki, Bakıda işləyən xaricilər yüksək əmək haqqı aldığı üçün onların gəlirlənməsinə əsas yoxdur. Bəs yerli sakinlərin yerinə olsalar nə edərlər? Bəzi sakinlər də Bakını elə də bahalı şəhər saymırlar. Bir neçəsi isə deyir ki, qiymətlər pis deyil, amma
pul olsa. Fikirlərini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərini eşitək.
Nə bilim, mən o qədər belə deməzdim. Mən elə də deməzdim ki, çox bahalıqdır.
Qiymət yaxşıdır, pul yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Azər rayonlarda adi ətin kilosu 5 manata almaq olarsa, şəhərdə 8 manata, 10 manat arasıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakını xaricilər üçün əsasən yaşayış xərcləri baha eləyir. Yəni, otelə düşən əcnəblər bir gecə üçün az qala dünyanın ən bahalı şəhərlərindəki mehmanxana qiymətləri ilə bərabər pul ödəməli olurlar. Yerlərin də bahacılıqdan gilinlənməsinə gəlincə, Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakının bazarları süni şəkildə bahalanıb.
Neft gəlirlərin daha çox bölüşdürdüyü bir regiondur. Ola bilər ki, Bakıda daha çox varlı insanlar məskunlaşır, xüsusilə neftkarlarının bəhrələnlər və onun hesabına Bakının bahalaşması prosesi gedir. Və bir qismin də ki, o xərcləmələri, bir qismin imkanları çərçivəsində, bir qismin ödəmə qabiliyyətinin yüksək olması bütövlükdə bazarı bahalaşdırıbdır.
Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakının dünyada bahalı şəhər imici ilə tanınması ölkə paytaxtına turizm axınına da mənfi təsir eləyə bilər.
Saadət Akif qızı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan müxbir saadi verilişi ilə davam edəcək. Hələlik.